Ārzemēs dzīvo aptuveni pusmiljons esošo vai bijušo Latvijas valsts piedarīgo. Tas secināts Latvijas universitātes veiktā diasporas pētījumā. Precīzus datus par diasporas apjomu un sadalījumu pa valstīm gan esot iegūt ļoti grūti. Tomēr uzskatāms, ka lielākā daļa dzīvo Eiropas Savienības valstīs. Profesors Mihails Hazans stāsta, ka sagaidāms, ka diasporas apjoms tikai pieaugs.
Bet viņa augs ne tikai tāpēc, ka cilvēki aizbrauc no Latvijas, bet tāpēc, ka tur ir dabiskais pieaugums. Diaspora pārsvara ir jauna, ja mēs nerunājam par ASV. Ja? Pārsvara tā ir jauna kopienā, un tur dzimstība ir daudz lielaka nekā mirstība, tā kā diaspora augs uz šī reiķina, bet arī cilvēki turpinās aizbraukt ne tik lielos skaitos varbūt. Tātad tie svaigākie dati, viņi parādīja aptuveni 5% diasporas pieaugumu, Ziemeļvalstis no 19. Gada sākuma uz 20. Gada sākumu.
Daļa no izbraukušajiem, protams, atgriežas. No 2013. Gada līdz 2016. Gadam uz Latviju remigrēja 17 tūkstoši Latvijas valsts piederīgo. No tiem 13 tūkstoši prom atkārtoti neaizbrauca. Bez tam pētīja arī to, cik saliedēta ir diaspora. Aptuveni 60% iesaistās diasporas dzīvē, komunicē sociālajos tīklos, piedalās pasākumos un organizācijās. Bet 40% ir neaktīvi. To vajadzētu mainīt, stāsta profesors.
Ir svarīgi mazliet varbūt arī mainīt priekšstats par šīm diasporas organizācijām un iesaistas iespējām, ja? Ka patiešām ir dažādas un daudzveidīgas iespējas sanākt kopā un būt kopā ar citiem cilvēkiem no Latvijas. Tas nav tikai dziedāšana un ejošana. Pat ja jums tas viss neinteresē, jūs varat atrast iespējas sociālajos tīklos, citos veidos tā kā iesaistīties un būt aktīvi. Un tas, ko var darīt, teiksim, arī no politikas veidotāja viedokļa, dažkārt ir svarīgi dot kaut vai nelielu piešprici, ja, kaut vai telpu finansēšanu.
Tas varētu palīdzēt iesaistīt diasporas dzīvē arī jauniešus, kas šobrīd ir vismazāk aktīvi. Bet pētījuma gaitā ir minējuši, ka labprāt iesaistītos kādās interešu grupās, piemēram, diskusiju klubā, bet tam būtu nepieciešams neliels atbalsts, piemēram, jau iepriekš minētajai telpu īrei. Pētījuma rezultātus ņemšot vērā arī ārlietu ministrijā, plānojot atbalsta pasākumus, stāsta parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica.
No ārlietu ministrijas mēs ceram saņemt atbalstu, lai piemēram, gan šādu pētījumu igadēju veikšanu, gan arī igadēju tradicionālos šos te nelielos grantus diasporas organizācijām dažādu pasākumu veikšanai. Bet es domāju, ka apmēram pēc diviem mēnešiem būs tas brīdis, kad būs jau izvērtēts un apkopots šo dažādie pasākumi.
Šobrīd vairāk uzsvars tiek likts nevis uz tradicionālo diasporas pasākumu atbalstu, bet sadarbību starp vietējiem un ārzemju latviešu uzņēmumiem un zinātnieku savstarpēju tīklošanos. Tomēr konkrētāk par to, kā tiks pārdalīts esošais finansējums, uzzināsim vasaras beigās. Paula Dēvica, Latvijas radio.